Ден соолук акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз.
Кутмандуу күнүңүздөр менен биздин сүйүктүү замандаштар, баарыңыздарга салам. Түз эфирде бизди угуп жаткан, YouTube жана Facebook баракчаларында көрүп жаткан ар бир көрөрманыбызга, угарманыбызга салам. Сиздер менен чогуу августтун аптаптуу ысык айдын дагы бир күнүндө сиздерге кызматыңыздарда мен Айнура Миназарова. Көз ачып жумганча күз дагы келип калды окшойт. Жайдын ушундай бир ысык күндөрүнөн рахат алып жетише албай калдым дегендер болсо, ай-ай бир өкүнүчтө калат го. Кантсе дагы бул учур, ушул күн, ушул айлар жакшы эс алууларды алып келди деп ишенем. Акырындан болсо биз билекти түрүп, кайрадан жумушка даярданып, кайрадан окуу жылына даярданып жаткан маалыбыз. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Достор, кандайсыздар? Маанайыңыздар кандай? Эки жума бою сиздер менен амандашпай кадимкидей сагынып калдым. Анан бүгүнкү эфирде дагы биз негизи коомдо азыркы учурда бир чоң көйгөйлөрдү жаратып жаткан, катын илери эмне кылсак деп билбей турган учурлардын дагы бир актуалдуу суроосун көтөрүп чыгууну туура көрдүм. Бул эмне деген тема десеңиз, балдардын тиши жөнүндө болот. Мен эмне себептен бул темага келип да калдык? Жакында бир тиш доктуру менен сүйлөшүп калдым. Андан соң жакын туугандарыбыздын балдары, баласы жыгылып кетип, маңдайкы тиштери сынып калыптыр. Анан наркоз берели деп баягы жакынкы болуп өткөн окуялардан кейин коркуп атышат, бербей коелу десе андан коркот. Айтор, мына ушундай учур. Деги эле кичинекей баланын тиши эмне үчүн кыйшык чыгат? Кичинекей баланын тишине кантип туура кам көрүш керек? Курт түшсө эмне кылыш керек? Мына бүгүн ушундай олуттуу бир темалардын бири. Андыктан апаларды, аталарды, болочок апаларды, баарыңыздарды эфирге жакын келүүгө чакырам. Радионун нөктөмүрөөк чыгарып, коомдугуна да баратсаңыз дагы радионун нөктөм чыгарып, жакшылап кунт коюп угуп алыңыздар. Себеби бүгүн биздин төрүбүздө мен сыйлаган, баягы профессионал катары, адис катары сыйлаган, абдан мыкты, өзүнүн ишин жакшы билген адам, стоматолог биздин төрүбүздө. Тааныштыра кетейин, Ару клиникасынын негиздөөчүсү стоматолог Абдиев Арсен Нуракович. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Кандайсыз Арсен мырза?
Баары жакшы.
Көрүшкөнүмө кубанычтамын. Көп бир жыл болуп кетти окшойт, э, көрүш элегибиз эфирде.
Бир жыл болуп калды окшойт.
Иштериңиз, жаңылыктарыңыз, келиңиз эми, сөз сизде. Амандашып алыңыз угармандарыбыз менен.
Саламатсыздарбы угармандар. Сиздер менен дагы бир жолу жолугушуп отурабыз. Түз эфирде болсо дагы радио аркылуу сиздер менен жолугушканга дагы бир жолу бизге Айнура өбөлүгө түз берди. Сизге чоң рахмат. Алдыңкы убакта сиз менен как раз бул темалардын баардыгын ар бирөөсүн өзүнүн нугу менен суроолоруңарга жооп бергенге даярмын.
Чоң рахмат. Рахмат келип бергениңиз үчүн. Анан келүү эле эмес, убакыттан кечикпей эрте келип бергениңиз үчүн рахмат. Мен дайыма айтып калам, анан чын эле ушундай болуп баратат, э, мурун убакыт алтындан да кымбат, алтындай дейчү элек го, азыр алтындан дагы, берметтен да кымбат болуп баратат, э. Ар бир секунда, ар бир мүнөт саналуу. 5 мүнөт сен жумушуңду калтырып койсоң, прокрастинация кылып койсоң болду, анын 50 мүнөттүк убакытты алат. Анан ушундай бир учурда дагы бизге келип бергениңиз үчүн рахмат. Угармандарыбызга кайрыла кетели, эгер азыркы бир кайсы бир себептерден улам эфирди толук уга албай калсаңыз, YouTube, Facebook каналдарында ал сакталып калат, кайра таап алып ал жакта дагы уксаңыздар болот. Анда мен бүгүнкү сиз менен сөз кыла турган тема, Арсен Уракович, бул ушул кичинекей балдардын тиштери. Көп байкайм да азыркы маалда ушул балдардын тиштеринин кыйшык чыкканынчы. Анан кимдир бирөө айтат, муну тили менен түртө бергендиктен дейт, ар ким ар кандай айтат. Бирок жакында дебейинчи, акыркы жолу экөөбүз эфирде жолукканда сиз айта кеткенсиз эле да, бул дем алгандан депчи. Анан мага бул аябай кызык болуп калган. Анан ушу жакында бир тууганыбыздын кызынын тиши сынып калыптыр, экинчиси кыйшык чыгып калыптыр да. Анан дарыгерге алып барса канча бир чоң суммадагы акчаны сурап, наркоз саябыз, мындай кылабыз, андай кылабыз дептир. Анан ал кандай кылсам болот, эмне кылыш керек деп ойлонуп жатышыптыр. Анан апардыбы, апарган жокпу билбейм андан беркисин, бирок негизи эле бул тема азыр көп ата энелерге кызык. Анан тиштин сапаты дагы мындай бузулуп бараткандайбы билбейм. Мурунку баягы бизди чоңойткан ата энелер кандай айтышат билбейм, бирок азыркы убакта маалда карасаң балдардын тиштери борпоң болуп жыгылып кетсе эле бат эле сынып калгандай. Анда ошол жөнүндө сөз кылалы. Эң эле алгач, тиштин сапаты эмнеден көз каранды?
Айнура айым, сиз бир убакта эле 10 чактуу суроо берип алдыңыз.
Биринчи ушул сапатынан баштайлычы.
Бул суроонун ар бирөөсүнө мындай кененирээк токтосок бул бир күндө жетишпейт да. Бул ушундай суроолорду бердиңиз. Ошонун арасынан эми мен эң керектүү мындай жалпак тил менен түшүндүргөнгө аракет кылып кетишим керек да. Биринчи сурооңузду мисалы үчүн айтып кеттиңиз, кичинекей бала туугандарыңыздын тиши түшүп калды дедиңиз, а? Анан кыйшайып чыгып баштады деп атасыз да. Анан кийин ошонун баардыгы дем алгандан болобу деп дагы сурап кеттиңиз да. Ошол жактан бери баштай турган болсок, туп-тура сөздөрдүн баардыгын айтып кеттиңиз. Бул деген сөз тили менен түрткөндө дагы жылышы мүмкүн. Эмнеге үчүн? Анткени бала өсүп келаткан учурда бүт ошол тишти кармап турган эттердин баардыгы жумшагыраак болот. Ошол моментте эгерде бизде эме деп коет, привычка деп коет, кыргызча адат деп коет го. Жаман адаттарыбыз бар да кичинекей балдардыкы. Колун сормой, манжаларын сороп жүрүшөт го.
Ооба.
Ручкаларынын баштарын сороп алышат и так далее. Ушул нерселердин баардыгын жаман адатта колдоно турган болсо, тиштердин баардыгы кайсыл жакка тарта турган болсо, мисалы үчүн колу менен тартып аткан болсо, ошол тиши ошол жакты көздөй жылышы мүмкүн. Это 100% жылат бул. Мен токтоп кеткен себебимдин бир жагы дыхательный система деп айтат. Бул дем алуу системасы. Дем алуу системасы чоң бир ролду ойнойт. Биз ортодонтия деп коет, именно ошо тиштерди тегиздей турган врачтардычы. Ошо ортодонттор остеопат менен лор врачтар менен чогуу иштеш керек. Бир врач бул жерден колу келбейт аны тегиздегенге и оңдогонго. Анткени организм деген бири бири менен тең мындай тыгыз байланышып турат да. Бир четин оңдосоң экинчи четин дагы оңдоп кетишиң керек. Анткени мисалы үчүн бир эле тишин тегиздетип коюп эле бир ортодонт, например, оңдоп коет да, ошо менен пациентибиз кетип калат. Кеткен учурда эмне болду ал пациент менен, аны кайра наблюдение алдыкпы, диспансеризация учетко алдыкпы, андай нерсе да жок болуп атат бизде. Ошону менен ал пациентибиз жок болгондукка байланыштуу мен айтып кеткен лор врачтардын жардамы жок. Кайра эле тиштер рецидив болуп жылып ордуна жылып берет баардыгы. Ошондуктан бул деген нерсе мындай комплексный подход кылып дарылашыбыз керек да.
А лор бул жерде эмне кылып жардам берет?
Лорлор менен биз достошубуз керек, стоматологдор, особенно именно ортодонтия менен иштеген врачтарыбыз. Лордун функциясы аябай чоң. Анткени баланын өсүп келаткан кезде дем алуу системасы начар эме болсо, мисалы үчүн аллергическая реакция деп коет, жанагындай ринит деп коет, вазомоторное расширение, искривление перегородки, жанагындай мурдунун ичиндеги чемирчектери кыйшайып калат кичине баланыкы. Травма алып калышы мүмкүн, ар кандай сезонный аллергиялар болушу мүмкүн. Ошолордун баардыгы дем алуу системасына чоң бир өбөлгө түшүп берет. Ыңгайсыз өбөлгө түшүп берет да. Аны эгерде биздин ортодонттор учитывать этпесе, маани албаса, анда ар кандай лечение кылганы бесполезный болуп калат. Поэтому бул деген лор менен эмне үчүн достош керек деген сөз, бизде лорлордун дагы квалификациясын жогорулатып, алар дагы тесно ортодонттор менен чогуу иштеш керек. Лор деген ошо именно ошо мен айтып кеткен жанагындай өсүп келаткан ымыркай чоңураак бала, мисалы үчүн чоңураак бала өсүп келатканда, организм өсүп келатканда аллергическая реакция болуп кала турган болсо, постоянный аллергиясы болуп кала турган болсо, мурдундун дем алуусу начарлай баштайт дагы, ооз менен дем алып баштайт бала. Особенно биз аны ата энелерге, мен мисалы үчүн как практикующий врач катары өзүмдүн пациенттериме айтам, ата энесине: балаңыз уктап аткан учурда байкап көрүңүзчү, оозу менен дем алып атабы же мурду менен дем алып атабы, эки башка нерсе. Алар байкабайбыз, биз билбейбиз дейт. Анан мен аларга үй тапшырмасын берем: бир жума
карап келгиле
байкайсыңар депчи. Анан кийин эгерде оозу менен дем алып аткан болсо, анда мен силерди лор менен подключать этем. Анда то есть сиздин дарылаганыңызды биз бир гана ортодонт эмес и лор врач дагы керек этет деп айтып кетем дагы. Дальше экинчи этапы бул өсүп келаткан балага, эгерде биз азыркы заманда деген интернеттин заманы болуп атпайбы, элдин кичинекей балдарын баары эле телефондо отурушат кечке чейин, бир положениеде кечке чейин отурушат да. Бул деген нерсе өсүп келаткан балага бир чоң таасирин берет экен да. Ошондуктан мисалы үчүн өсүп келаткан балага туура эмес положение болгон могу осанка деп коет, позвоночный столб. Эгерде биздики кыйшак өсүп баштай турган болсо, ошол жана телефонду кармап отургандыктанчы постоянно кыйшак отурушат калат. Тынбай ушундай отуруп отурган болсо, биздин ошол жактагы булчуңдарыбыз, бияктагы сөөктөрүбүздүн баардыгы туура эмес өсүп кеткенге шарт түшүп берет. Ошондуктан бул жерден мен остеопатты дагы кошуп кетишим керек. Остеопат деген сөз именно сөөктөр менен иштей турган врач ордуна коюш керек. Именно ошо биздин омурткаларыбызды. Омурткаларды ордуна коюп кетсе, ортодонттун дальнейший лечениясына дарылаганына оңоюраак болот. А эгерде сен мисалы үчүн дарылап атасың, ортодонтический дарылап атсаң, мурдунда проблемасы бар болсо, омурткасында проблемасы бар болсо, сен канчалык тегистебе тиштерин, тиштери кайра эле 100% рецидивке алып келет. Муну биз уже доказательный медицина менен уже текшергенбиз. Поэтому биз дарылагандан кийин алган результатка сүйүнбөшүбүз керек. А биз ошол алган результатыбызды кармап калууга сүйүнүшүбүз керек да. А это не просто так. Бул то есть кармап калуу ошо дарылап бүткөндөн результатты тишти кайра обратно кышайтпай тургандай кылып кармап калуу процессти эгерде сактап калсак вот это биздин жеңишибиз ошол болот.
Туура эмес кылып коюшуптур, оңдодук элек, анан кайра эле мындай болуп калды дегендерди уккам да мен. Көрсө бул көйгөй бир эле тиште эмес, бул башка жакта да. Мен дагы сиз айтып атсаңыз эстеп күлкүм келип кетти. Кээ бир апалар аябай мактанат да, балам оозун ачып алып уктайтым эле аябай дегендеринчи. Көрсө бул мактанч нерсе эмес.
Ооз ачып уктады деген сөзгө ата энелер мактанбаш керек. Ооз ачып оозду кайсы учурда ачат? Оозду ачкан мен өйдө да айтып кетпедимби? Эгерде балада аденоидный азыр мисалы үчүн мындай шишикчелер көп боло атат.
Мурдунда.
Аны көп билишпейт. Эмне үчүн? Мен мисалы үчүн байкап жүрөм өзүмдүн кандидатский диссертациямда да жазып ошолорду көрсөткөм да. Мисалы үчүн подростковый бою жетип жаткан баланын бат чарчоосу. Бул дагы чоң роль ойнойт да могу дем алган система. Эгерде ушул жагында проблема бар боло турган болсо, бала бат эле чарчап калат. Утомляемость деп коет, сонливость деген нерселерге алып келиши мүмкүн да. Поэтому буюрса ошо менин диссертационный темамда ушулардын баардыгын мындай кененирээк кылып токтоп жазып кетем да, протокол түзүп, бул болочок келе жаткан өсүп келе жаткан жаңы ортодонттор, жаңы врачтар, жаңы стоматологдорго мен жол көрсөтүп кетем да, мындай айтканда.
Сонун азаматсыз, күтөбүз буюрса. Менде дагы суроо бул тиштин сапаты жөнүндө бир аз сөз кыла кеттим элем. Бул барган сайын чын эле тиштин сапаты бузулабы? Мисалы биздики менен салыштырганда, ата энебиздики менен салыштырганда, биздики менен салыштырганда азыркы альфа муунунун тиши чын эле сапаты начарыраакпы? Эмне десең эле ой азыр тамакта начар да деп эле тамакты күнөөлөп калабыз го. Ошол жөнүндө айтып бериңизчи.
Тамакты күнөөлөгөндүн бир чети дагы бар. Сиз айткандай ата энелерибиздин тиштери менен биздин тиштери салыштыра турган болсо, ал кезде медицина анчалык өнүккөн эмес болчу да. Аларда кичине ооруп келсе эле жулуп салышчы.
Ооба.
Азыр деле ошондой нерселер региондордо
азыр 70% протез кийгендер да,
региондордо бар болуш керек деп ойлойм да. Бар болуш керек андай нерсе. Тиштин сапаты бул генетикадан зависит этет. Ата энеңдин тиштери мисалы үчүн жакшы болсо, баланыкы деле жакшы болот. Эмне үчүн борпоң болуп атат? Борпоң болгон себеби биз өсүп келаткан балдарга ата энелер менен кошулат болуш керек. Катуу нерсе беришпейт. Тиш деген иштеш керек. Тиш деген амортизация болуш керек. Ондай кыймылдаш керек. Тамак чайнаганда катуу нерселерди биз учурунда деген сагыздарда чайначып эсиңиздерде барбы? Да? Мен мисалы үчүн азыр сагыз чайнабагыла деп чайнагыла деп айтпайм. Но ошонун примери калтырып кетейин, что тишти мынтип иштеткенде тиш иштеш керек. Мындай амортизация болгондо кан системасы айланып ушул жакта иштеп аткан кандары жакшы чуркап башташ керек, чуркайт да. Анан кийин питание жакшы болот. Кан кайсы жерде жакшы болсо, ошол жерде питание жакшы болот. Питание жакшы болгондон кийин ал жерде тиш здоровый болот и ал жака каалаган клеткалар жетет. Мисалы үчүн керектүү тишке керектүү элементтер бар да, кальций, фосфор там и так далее. Ошолордун баардыгы тишке жетиштүү болот дагы тиш жакшы иштеп баштайт. То есть мындай сынбайт деген сөз да. Кальций мисалы үчүн жетишпей кала турган болсо организмге сөөктөрдүн баардыгы эле урап баштайт. Тиштерде гана эмес, адамда канча сөөк бар болсо ошол сөөктүн баары борпоң болуп баштайт. жаш өткөн сайын биз деле байкоп койдук. Мисалы үчүн кээ бирлер басып барып эле бутун сындырып алат, колун сындырып алат дегендейчи. Бул деген сөз значит организмде декальцификация болот деген сөз. Кандын кальцийдин чыгуу системасы чыгып атат да. Нужный количествадагы кальций не поступает организмге, түшпөйт да. Ошондуктан борпоң болгондун себеби бул кальцийдин жетишпегендиги. Ошондуктан биз азыркы ичип аткан тамактарыбызды байкап көрсөңүз, балдарга берип аткан тамактарыбызды эмне тамактарды берип атат билбейбиз. Андай Кытайдын ар кандай таттуу тамактарын берип коюшат, ал тишке кандай влиять этет, кандай таасир берет билбейбиз да. Мен бир гана ата энелерден кээде сурап кетем да, таттуу бердиңби мисалы үчүн балага, бергенден кийин будьте добры, тишти жуугула, өзүңөр жууп бергиле кичинекей баланы. Өзүнө щетка берип коет экен мисалы үчүн ата энелер көбүнчө айтат да. Мен мисалы үчүн практикада сурайм да, тиши балаңыз тишиңиз тишин жуабы десем жуат, а кантип жууп атат бир эч ким билбейт да. Анан мен айтам, сиз өзүңүз дочищиваете, мындай сиз жууп бересизби дальше десек, жок мен жууп бербейм дейт. Анда өзүнөн сурайм да, көрсөткүч кантип сиз тиштиңизди жуасыз десем, эптеп көрсөтүп берип коет монтип жууп. То есть биз өзүбүз ата эне өзүбүз билбейбиз тишти кантип жууш, туура жуушубуз керек экенин. Оказывается, тиштин өзүнүн жуугандын ыкмасы бар. Туура жуугандын ыкмасы бар, уход деген бар, гигиенаны сактоо деген нерсе бар. Тишти жуугандан кийин дальше укреплять этиш үчүн тиштердин эмальди укреплять эте турган атайын гелдер бар, майстар бар. Атайын мисалы үчүн кээ бирлердин адамдардын тиштери ушунчалык тыгыз жайгашат, орторуна тамак тыгылып калат дагы ошо менен ачылбайт. Аларга атайын флослор да колдонулат. Андай нерселерди мен сурасам кээ бирки ата энелер уккан эмес. Поэтому деген тишке мындай кам жакшы эле көрүш керек да, борпоң болбош үчүн, курт түшпөш үчүн. Бизде деги айта бер, ар кандай пасталар бар азыр. Пастанын мисалы үчүн составына көңүл буруш керек. Көңүл бурбайбыз биздин азыркы жаштар составын эмес, кайсы жерде паста болсо ошону ала беришет. Туурабы? Тиги минти айтты эле, түгүнчө тигинти айтты эле деп ошо пастаны колдоно беребиз. Анткени ар бир пастанын өзүнүн составында керектүү компоненттер бар. Мисалы үчүн эгерде борпоң болуп атса тишиң, кальций содержащий пасталар бар, минерализация боло турган пасталар бар. Кээ бирлер чөп менен болгон пасталарды алып алышат. Ал чөп менен болгон пасталар деген бул билөөлөрүндө проблемасы болгон пациенттерге керектүү нерсе. Ал ошондуктан ар бир адамга индивидуально щеткадагы пастадагы тандалып бериш керек врачтар жактан, то есть стоматологтор жактан тандалып туура выбор кылып бериш керек да. Уходту мисалы үчүн эртерээк баштасак, мисалы үчүн борпоң болбош үчүн да, борпоң болбош үчүн эртерээк баштай турган болсок биз, мисалы үчүн мен ата энелерден сурайм да, балаңардын тишин канча жашынан баштап жууп баштадыңар эле десем, бир жыл болду дейт, бир ай болду дейт. Ушундай да, мындай конкретный ответ жок эч жерде. А конкретный ответти биз беребиз: биринчи тиши чыккандан баштап тишин жууш керек дегенди. Биринчи тиш кайсы айда чыгып баштайт? Биринчи тиш деген алты жашында башталат. Алты айында башталат, кечиресиз, алты айында башталат дагы. Алты айынан баштап энелер же атасы болобу, апасы болобу баланы тиштерин жууп кам көрүп башташ керек. Алты жашынан баштай турган болсоңуз уходту, менин оюмча 90% проблеманы чечкен болосуңар.
Алты айдан баштасаң э?
Да.
Рахмат. Эми кийинки эле суроо бул ошол жана кичинекей балдардын сүт тишине курт түшөт го. Ошол курт түшкөндө кантип туура дарылатыш керек?
Мындай да, ошо кичинекей балдардын тишине эмне үчүн курт түшүп атканын себеби мындай причина деп коет. Себептери аябай көп да, миңден ашык түрү бар. Ошонун бир эле эң главный себеби бул неме деп коет,
гигиена.
Гигиена да, биринчи очередь, эң биринчи очередь ошо гигиена. Гигиенаны жакшы соблюдение кылбагандыктан ушундай болуп курт болуп баштайт. Тамак ашты жейт, таттууну болсо беребиз балдарга. Мисалы үчүн таттуун бергенден кийин биздин ооздун ич көңдөйдө, ооз көңдөйдүн ичиндеги шилекейдин функциясы бузулат. Биздин шилекейдин функциясы оказывается тиштерди сактап турат экен. Ар кандай пищевой эме калдыктардан, тамактын калдыктарынан, микробтордон баарынан биз тинчилекей ушинтип тазалап турат экен. Ушундай функциясы бар экен да. Ошол функциядан ажырайт экенбиз. Когда таттуу нерсени жегенде эле өзүңүз байкап көрсөңүз, мисалы үчүн конфетаны алып жеп көрө турган болсок, биздин ишлекебиз коюланып калат. Вязкий деп коет, чойлчак болуп эле ушундай болуп калат да. Бул ишлекейдин функциясы
бузулду.
Бузулду деген сөз. Таттуу жегенден кийин, значит, ар кандай нерселер тишке жабышып баштайт. Жабышып баштайт дагы, анан оозунун ичинде бизде ар кандай микробтор көп да. Ар кандай түрлөр көп. Ошо микробтор деген ошолорго биз условия деп коет, өбөлгө түзүп берет экенбиз. Тамак ашты неме кылганга күчтөнүп алганга үйөлгө түшүп берет экенбиз. Анткени ишлекей иштебей калат дагы, анан кийин биздин жана микробтор көбөйүп баштайт экен дагы ошол жерден. Анан кийин эгерде байкап көрсөңөр, оозунун ичинен неприятный запахтар чыгып баштайт, жыт чыгып баштайт. Биринчи эле ошол башталат. Ошон үчүн ата энелерге мен бир алдын ала айтып кетишим керек, баланын оозунан кичине жыт чыгып баштай турган болсо, бул биринчи показатель тиш доктурунга алып барып көрсөткөнгө. Значит, ал жерде микробтун көбөйүшү деген, көбөйүп баратат деген сөз. Жаман жыт чыгып, налет деп коет, бет тиштердин беттерине атайын мындай тамактын калдыктары жабышып калат
дагы. Кара болгондо
жабышып калат дагы, анан кийин бул неме деп коет, жана микробтор размножение болуп туруп, анан кийин выделение чыгарат экен. Ортопировиноградный кислота деп коет, бул биздин наука жак тилден айтканда ошол кислота эмальды тешип салат экен. Тешип салат экен дагы, ошол менен бул открытый ход для дальнейшего развития кариеса деп айтылат. Эң биринчи ушул да. Поэтому менин оюмча, эгерде гигиенаны сактай турган болсок, тиштерин уход кылып тура турган болсок, щеткалар менен болобу, паста менен болобу, ополаскивание деп жанында чайкай турган ар кандай жидкостьтер чыгып атпайбы азыр? Айтор көп. Ошонун баардыгын сактай турган болсок, менин оюмча бул балдарга курт анчалык түшпөш керек. Түшүп калса эмне кылабыз деген сөз. Түштү деп айтайлы. Хорошо, биз учурунда сактабай калдык, түшүп калды карис. Түшүп кала турган болсо, биринчи очередь доктор караш керек. Эмне каягынан түштү, эмне болуп түштү? Эгерде аябай чоң эмес, кичинекей курт боло турган болсо, аны токтото турган атайын мастер бар, гелдер бар азыр. Ошол гелдер менен дарылаа электе эле ошондой масть менен гелдер менен тазалап сүртүп турсаң эле бул тишке деген мындай күч берет да, кальций берет. Защита деп коет, мындай защита кылып берет. Мисалы үчүн мурда байкап көрсөңүз, карайтып туруп эле серебро деп коет, ошондой нерсе менен сүйкөп салышчы. Байкап көр, ушундай нерселер бар болчу да. До сих пор эле мен ошо региондордо иштеп жүргөндө да байкап калгам да, көрүп калгам. Биздин коллегалар көптөр эле ушул серебро менен колдонуп калышат да.
Тишти эле сыртынан
боеп салышат, капкара кылып. Атайын серебронун ушундай функциясы бар да. Ал карайып калат да, ошон менен тиштердин баары капкара болуп карис токтоп калат дейт. Анан самам деле
азыркы күндөчү?
Азыркы күндө деле ошону колдонушат, но аны биз азыр практикадан уже алыстаттык да. Потому что биз анын результаттарын көрүп атабыз, биз анын побочный эффекттерин көрүп атабыз. Оказывается, ал даже есть доказательный жактан карай турган болсок, жаман ооруларга да алып келип калышы мүмкүн экен. Мисалы үчүн ортодонтия жактан карай турган болсок, именно ушул серебро менен колдонуп койгон пациенттерибиздин тиштери өз учурунда түшпөйт.
Мынасыга
түшпөйт, анткени сиз айтып атпайсызбы, 6 жашында чыгат постоянно тиштер деп атпайсызбы? 6 жашында түшпөй калат, 8 жаш, 9 жашка чейин жүрө берет. Не беспокоит, биздин ата энелери дагы жүрө берет. Беспокоит экен жок жашынакай эле. Оказывается, 6 жашында биздики пересменкага адамдын баласынын тиши өзү эле түшүп, жаңы тиштер чыгыш керек норма боюнча. Нормадан өтүп кете турган болсо, мен азыр практикамда канча деген пациенттерди көрүп атам, что тиштери бул сөөктөрдүн астында калып калган, ичинде
чыкпай калган.
Чыкпай калган. Ошол бирден бир себеби, ошо серебронун бир себеби да. Ошондуктан биз ошо клинический рекомендацияларды составлять этип түзүп аткан учурда Минздравтан биз ошо серебронун алганга аракет кылдык да. Ошону алып, азыр анын ордуна башка ошо немелерди киргизгенбиз. Мен оюмча ошол туура эле деп ойлойм да. Ошол туура нерсени кылганбыз.
Азыркы күндөчү курт түшүп калды. Мисалы ата энелердин баары эле стоматолог эмеспиз, билбейбиз го. Эмне кылганга алып барышыбыз керек баланы?
Биринчиден, эгерде курт түшүп кала турган болсо, баланы психологически дайындашыбыз керек. алдын ала дайындашы керек. Келе калып эле сразу база калып үстүнөн дарылаган туура эмес. Көбүнчө врачтар ошондой кылат да. Эми буну мен өзүм сабактагы берем да врачтарга. Ошол моментте врачтарга үйрөтүп кетем, антип андай кылбагыла. Баланы психологически дайындагыла. Пускай ата-энеси дарыланып аткан учурда ээрчип келгиле балаңарды. Пускай карап турсун. Анан кийин карап кичине үйрөнүп көрүнгөндөн кийин алдап бир эмесин кылып көрүш керек да. Натыйжасын проболуп текшерип көрүш керек. Алдайсыңбы, оюнчук бересиңби, тиги бересиңби, бул бересиңби, эмне бересиң, айтор аракет кылып көрүш керек. Бала навстречу чыгат бекен же чыкпайт бекен. Чыга турган болсо попытаться надо. Без эч кандай уколу жок, эч кандай наркозу жок дарылаганга аракет кылып көрүш керек. Потому что балдар чыдайт эле жакшы эле. Мен өзүм пациенттеримдикин байкап атам да, мен өзүм врачтарым иштеп атканда жашынакай эле отуруп беришет. Андай неме кылбайт. А эгерде уш башка жака мисалы үчүн барып апарып, дарылатып, психологиясын бузуп, коркутуп койсо, бул коркуу сезими баланын өмүрү өткөнчө подсознательный уровеньде калып калат. Аны чыгарам дейсиңби, чыгарбайт, бесполезно. Ошондуктан мен ошо ата-энелерге айтып кете турган жагым, баланы башынан эле көндүрүп, үйрөтүп баштагыла. Эми вопрос конкретно, курт түштү дейли, эмне кылабыз дальше? Аракет кылып көрдүк, болбой койду. Анда бизде азыр аллергия пробалары бар, аллергия центрлери көп бизде Бишкекте. Анан специфический, анан неспецифический деп аллергия проба эки бөлүнүп кетет. Ошонун пробаны өткөрүп, антителалар положительный, отрицательный, ошолорду билиш керек дагы, аллергиясы жок боло турган болсо, тишти ошо обезболивающий менен, укол менен дарылаганга аракет кылып көрүш керек. Уктатып, уктатуунун кереги жок да, кажети жок. Уктатабыз биз кайсы учурда уктатабыз пациентти? Такыр эле ооз ачпай койгон пациенттерибиз бар. Бывает. Ошондой аябай коркутуп коюшкан тиш докторлорго эмес, башка жактагы специализациядагы врачтарга алып барган. Мисалы үчүн педиатрга алып барган, тияка алып барган, буга алып барган. Ошол жактан уколдон коркутуп коюшкан. И ошол подсознанияда калып калат баланыкы. Көргөн сайын илей берет, например. Оозун такыр ачпаса, ДЦП менен ооруй турган болсо, мисалы үчүн аутизм деп коет, мисалы үчүн ар кандай азыр оорунун түрлөрү көп азыр билесиз да. Ошол учурда биз наркозго веселящий газ деп коет, 100% уктатпай эле веселящий газ менен наркоз севаран деп коет, ошол менен дарыласак болот. Эми бул как мындай неме болбосун, реклама болбосун, севаран деп айткан нерсем, но анын альтернативный дарылай турган башка газдар дагы бар. Баланын центральный нервный системасын тормозит этип токтотсат да. Токтотуп коет дагы, бала бир этом ойго эле болот. Болгон мындай мас болуп кумарга жаткан болот да. Ошо моментте анан кийин тишин дарылаганга аракет кылабыз. В любом случае ошондой укол жасаган наркоз жасаган учурда деле биз анестезияны колдонгонго керекпиз. Колдонушубуз керек. Мисалы үчүн эми бул ар бир нерсе улуу биздин Алла Таалабыздан деп айтайынчы. Биздин колубуздан келбейт. Эгерде ар кандай случайлар болуп кетиши мүмкүн. Мына эми жакында эле уктуңуздар, что 3 жаштагы кызыбызды жоготуп алдык депчи. Ал деген эми ал врач алдын атайын өлтүрөм деген жок да ал жерден. Ал деген бул эми кокустук. Мындан эч ким не застрахован, эч ким сакталган эмес. Ар кандай реакция болуп кетиши мүмкүн. Аны үчүн жакшылап анамнез деп коет, баланын историясын жакшы чогултуп, текшертип, бүт анализдердин баарынан өткөрүп туруп, анан кийин гана жасай турган нерсе да булчу. Но ошол учурда дагы эгерде ушундай реакция жүрүп кете турган болсо, анафилактик шоктон бул дүйнөдө айтып кетерим, эч ким сактай албайт.
Анафилактикалык шоктон э?
Да, ошондуктан Кудай андайдан сактасын, жүзүн нары кылсын дагы. Биз ал учурга чейин жетишпей эле алдын ала алып койсок болот экен. Мун профилактика деген нерсени алдыга биринчи очередке кадамга койсок эле бул нерселердин баарынан арылабыз биз.
Мисалы азыркы күндө ушул мен көп байкадым да, өзгөчө жеке ишканалар жана стоматологиялар барып анализ пробникти өтүп келгиле, аллергия барбы жокпу, антителаларды текшеребиз дейт эмеспи. А эгерде балада ушу аллергия болуп калсачы, анда наркозу жок дарылаш керек болуп калабы?
Айнур айым, мындай да, аллергия эмне үчүн болду аны билишибиз керек. Эмнеге аллергия берип атат? Препараттарды мисалы үчүн бизде Кыргызстан боюнча регистрация кылган 1-2 эле препаратыбыз бар. Ошого дагы шүгүр дешибиз керек да. Жок боло турган болсо биз деген 18 түрү бар. Мен билгенден 18 обезболивающийдин түрү бар. Бирөөсүндө аллергия болуп атса экинчисинен берсин, экинчи жолу болсо 13 жылына берсин, 10 жылы болсо 16 жылына берсин чыгат да. Так болбосо лидокаин деген нерсе бар. Эски препараттарыбыз бар биздин. Советтер союз учурунда калган препараттарыбыз бар. Ошолорго более-менее щадящий кишинер эме бар да. Но эми лидокаин деп атпайбы? Лидокаинди тоже колдонсок болот. Но если биздин Минздрав ошого разрешение берет аткан болсо да.
Кайсы учурда сүт тишти жулуш керек? Негизи эле сүт тишти жулууга рекомендация болобу? Кайсы учурда?
Тиш жулуунун өзүнүн убактысы бар. Тиштердин өсүүсү, түшүүсү, анан кийин мындай орусча айтканда рассасывание корней деп коет. Тамырлары жок болуп кетиш керек по идее. Адам бала ушундай жаралган экен, что Алла Таала ушундай жараткан экен да, что тамыры өзүнөн өзү эле жок болуп, постоянно тиш түртүп өзү жок кылып салыш керек экен. Анан тиш өзүнөн өзү эле мал үчүн тиш түшүп калыш керек. Кайсы учурда түшөт деген суроо. Ал суроо мисалы үчүн маңдайкы тиштерибиз. Маңдайкы тиштерибиз биздики 6 жашта маңдайкы молочный тиштерибиз өзүнөн өзү түшүш керек. Төртөө. Астында экөө.
Биринчи чыккандар,
биринчи чыккандар, анан үстүндө экөө түшүш керек. Анан катталында эки тиштер, экинчи тиш деп айтылат биздин нумерация боюнча. Ал тиштерибиз деген 6 жаштан 8 жашка чейин деп айтылат. 8 жаштан кийин түшпөй турган болсо, бул прямое показание на удаление. Ага чейинкилердин жулдурбаш керек. Ага чейин жулдурбай эле дарылатып койсок болот. Азыр деген заманда биздин стоматологический материалдарыбыз бар. Позволяет, мисалы үчүн, коронка деген нерселер бар. Коронкаларды кийип койсок болот тиштерине. Пластмассовый, металлический деген коронкаларыбыз бар. Но не советую, жанагы цирконевый коронка деген коет, ошондой нерселерди пока не советую. Молочный тиштерге именно ошо металл менен пластмассовый коронкаларды кийип койсок тура берет. Анан убактысы келгенде аны алып салабыз, өзүбүз эле алып коебуз. Мисалы үчүн кийинки тиштерибиз это бул кылык тиштер деп коет да. Кылык тиштер бул кичине биздин организмдеги сулуулукка жооп бере турган тиштерибиз. Муну көбүнчө биздин пациенттер менен угуп калам. Бул уру тиш болуп чыгып калыптыр, анан кийин кыйшайып чыгып калыптыр, анан муну жулуш керек турбайбы дегендерчи. Анан кийин мен ошо ата энелерге айтам, ай ошо тишти жулдурбагыла, наоборот сактап койгула аны. Бул тиш деген кийин кереги тиет деп анан кийин жулдурбай сактаганга аракет кылам да менчи. Ал тиш деген 12-13 жаштарда чыгыш керек. Постоянный тиш. Молочный тиштерин 12 жашта мисалы үчүн чыкпай жатса, значит тоже прямое показание на удаление. Андан кийинки тиштерибиз это 4-чү жана 5-чү тиштер деп айтылат. Ошо молочный тиштерде, сүт тиштерде кичинекей балада 20 эле тиш болот. Көп эмес, аз эмес. 20-чы ошо как раз азуу тиштерде 4-чү менен 5-чү тиштерибиз это бир 9 жаштан 10 жашка чейинки убакыт берилет. 9-10 жашта эгерде түшкөн жокпу, опять-таки кайра прямое показание на удаление. Анын үчүн биз рентген жасап көрөбүз биринчи очередь жулардын астындачы. Рентген жасаганда көрүнөт. Эгерде сүт тиштин астында постоянный тиш чыгып келатса, анда жулабыз. Азыркы заманда мен ошо өзүм практикамда байкап атам, что ошо молочный сүт тиштин астында постоянный тиштер жок болуп чыгып атат. Ушундай адамдар да көп болду азыр. Тиши чыкпай калат деген сөз. Жок. Анда ал учурда биз ошо сүт тишти аягына чейин сакташыбыз керек. Аягына чейин деген сөз 18 жашка чейин сакташым керек. Эмнеге? Анткени 18 жашта адамдын өсүү процесси токтойт дагы, ошол моментте биз имплант бураганга өбөлгө түшүп берет. В любом случае баланы имплантация кылабыз. Имплантация болбосо дагы съемное протезированиебы, коронкабы, эмне там ушундай нерселер бар.
Тиши жок калат турбайбы?
Тиши жок болот. Мен практикамда мындай 4-чү же 5 каждый 5-й пациент без зубов келип атат уже ушундай. Эме деп коет, фолликула постоянно зубов эме. Постоянно тиштин тамыры жок, өзүнүн фолликуласы жок да, зачатагы жок болуп келгендер көп болуп атат да. Ушундай адамдар көбөйүп атат азыр. Эмне үчүн экен анын этиологиясын мен талык азыр изилдеп атам тоже. Бирок мындай достойный, мындай достоверный информация еще жет элек таба элекмин да. Ошондуктан мунун баардыгы Алла Таалабыз берип атат деп ойлойм. Кимге кандай болсо. Но ошону мисалы үчүн эрте жулдуруп салбаш керек атам да.
Анда бүттү да тиш жок.
Сактап калышыбыз керек да. Канча убакыт болсо дагы акырына чейин ошол тишти сактаганыбызга аракет кылышым керек. Эми башка ошо тиш докторлорго да айтып кетер элем. Жулганга шашпай эле бүт жашынакай эсептеп математический расчеттор бар өзүнүн. Мисалы үчүн болочок постоянный тиштер чыга турган учурда ар бир тиштин өзүнүн мындай узундугунан, ширинасынан өзүнүн миллиметр менен эсептей турган математический расчеттор бар, геометрический расчеттор бар. Ошолордун баарын эсептеп койсо эч кандай проблема жок, кыйшайбай тиштердин баары түз эле чыгат. Анын үчүн мындай туура специалистке келсеңер туура так түшүндүрүп берет да. Мен эмнесиге мындай жалпак тил менен сүйлөгөнгө аракет кылып атам. Пациенттерибизде эгерде мындай суроолор чыгып кала турган болсо, мен аны мындай более углубже, тереңирээк кылып түшүндүрүп бере алат элем да. Ошондой Айнурайым.
Рахмат. 0559-911-444 WhatsApp номерибиз кызматта. Бизге бул жакта смстер жийилип калды. Карай баштайлы. Ассалам алейкум дейт, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Окей радиосу брекетти канча жаштан койсо болот? Кээде эрте коюп жаак сөөктөрү туура эмес өсүшү мүмкүнбү дейт.
Туптура айтат. Эртерээк коюп бул деген нерсе ошол врачтын специалисттин деңгээлине жарашат да. Мисалы үчүн
эртерээк бул канча жаш ошону?
Эртерээк деп айтылбайт бул ортодонтияда. Мисалы үчүн брекети на 4 зубах деген бар. Мисалы үчүн 4 тишке эле брекет коюп тегиздеп койсо болот. Аны үчүн туура математический расчет кылыш керек деген нерсе да. Эгерде туура эмес расчет кылып кое турган болсо, да, действительно тиштердин баары кыйшайып кетиши мүмкүн. Бирок аны кайра ордуна келтириш кичине кыйыныраак. Эгерде опять кийинчерээк дагы башка жакшы специалистке попадет этпей калса, ал бала проблемный болуп калат да дальнейшемчи. Только хирургическим путем чечип коебуз ал нерсенин баардыгын. Ошондуктан баланыкын мынча жашта ойлот деп айтылбайт. Аны деген мисалы үчүн ортодонттор кичинекей кезинен эле баштайт. Мен мисалы үчүн кичинекей балдардыкын кичине акыл эсине кирип калган пациенттерибиз бар да, ошол кезден баштап эле мен съемный протездер деп коет, атайын съемный аппараттар бар. Ошондой нерсе менен тегиздеп баштайбыз. Биринчи очередь эле. Потом постоянно иштер чыгып баштаганда, ошондо гана биз жанагы несъемный брекет системага дайындайбыз пациентти. А так молочный сүт тиштерге брекетти коюлбайт.
Ошондо жаак сөөктөрү туура эмес өсүшү мүмкүнбү деген бул жанагы баса айта кетейинчи, жогоруда сиз айта кеттиңиз го, лор остеопат кошо иштеши керек депчи. Бул өспүрүм курактагы балдарда деле ошондой да, эгерде тишин түздөтсө брекет коюп канча болсо
брекет коюурдун астында ушу мен ата энерге да айтып койчу нерсем бар. Шашылбагыла брекет койгонго, эч шашпагыла. Биринчи очередь ушул врачтардан өткүлө, лордон өткүлө, остеопаттан өткүлө. Эмне түрлү проблема ошол жакта? Если ошол жакта проблемасы жок болсо, анан кийин гана барып тиш докторлорго барсаңар болот да. Ортодонтторго барып биз текшерилдик, лорго бардык, остеопаттарга бардык, костоправтарга бардык, текшерип көрдүк, эч кандай проблема жок экен, болгону ушул жактары кыйшайып кетиши мүмкүн эмеспи деп суроо берген бир да пациент жок менде. Бүт баарда уже проблема менен келишет. Европада бизде кандай кылышат? Не будет ли проблем? Кийин болочок баланын проблемасы болбойбу деп туруп суроо менен көп келишет ал жакта. Биз ошол нерсенин үстүндө азыр иштеп жатабыз. Биз азыр атайын мындай гелден жасалган пластинка деп коеюнчу, ошо пластинка менен кичинекей балдардын тиштерин чоңойгондо, постоянно тиштери чыкканга чейинки срокто отрабатывать эте турган атайын нерселер бар, что кийин постоянно тиштер чыкканда түз тегиз тиш чыгыш керек. Ошого условие түз бере турган атайын аппараттар бар бизде. Ошондой ушул нерселерди кийсек эч кандай проблема болбош керек.
Суроолорго көңүл бура берели, рахмат. Кийинки, саламатсызбы? Баланын 14 жаштагы алдыңкы тиштери бир аз астыга карап чоң болуп чыгып жатат. Бул эмнеден болушу мүмкүн? Бул нормалдуубу же мындай чыкпашы керек беле дейт. Биринчи баласы окшойт э.
Угарманыбыз суроосуна мындай деп жооп берем да, тиш чоң болуп чыкпайт эч качан. Ал өзүнүн Алла Таала берген тиш
өзүнүн
размери менен чыгат. Ал тиш мисалы үчүн бир чыгат да ошо менен токтойт ал. Ал дальше мынтип капталынан анан узунунан болуп узарып кетпейт. Поэтому это нормально болуп чыгат тиштери. Баланын бети жагы мисалы үчүн өсөт да чоңойгон сайын, ошол моментте ал уже нормальный положенияга келип калыш керек. А так ор союп туура эмес чыгып келаткан болсо, мисалы үчүн өйдө жака чыгып бараткан болсо, анда аны тегиздеп койгонго биздин сейчас толук күчү жетет ал нерсени кылып койгонго. Анын только учурунда алдын ала келе турган болсо, биз аны менен можем сөз алабыз да.
Саламатсыз ба агай, абдан керектүү, конкретно, четко сүйлөйт экенсиз. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайм. Балдардын гели болот дейт го, аны аптекада сатабы, курт түшпөш үчүн сүйкөп койсо түшпөй калат дейт дейт.
Ооба, аптекаларда сатпайт эми. Бул деген нерсе бизде өзүбүздүн тиш доктурлардын өздөрүндө болот, потому что биздин өзүбүз ар кандай выставкаларда, ар кандай конференцияларда, симпозиумдарга катышып келет да биздин тиш доктурларыбыз ошол жактан алар алып келишет. Өздөрүнүн клиникаларына болобу, тааныштарына ушундай алып келишет дагы, анан ошентип берсе болот. А так аптекаларда андай нерсе сатылбайт. Мисалы үчүн биз өзүбүздүн клиникабызда биз атайын ошо конференциялардан чоң эме выставкаларын алып келебиз ал жактан. Алып келип коюп коебуз дагы, и рекомендацияны туура беришибиз керек. Анын өзүнүн рекомендациясы болот. Жөн эле сипай бербейт аны дагы. Аны дагы подготовка кылыш керек, баланы дайындаш керек ага. Анан кийин колдоно турган нерселерди аларчы.
Кийинки суроону карап алалы. Саламатсыңбы Айнура, кандайсың? Сени укпай жок болуп кеттиң го, сагындык. Агай, саламатсызбы? Абдан маалыматтарды сонун айтып жатасыз. Менин дагы 3 балам бар, 5-те, 3-тү анам берди. 5 жаштагы балам баары жайында эле, бирок тиши ооруп врачка алып барсак таптакыр оозун ачпай отуруп алды. Аягында уктатабыз деди, бирок корктум, азыр эмне кылышты билбейм. Маңдайкы эки тиши түшүп калган, өзүнүн тиши чыга элек дейт. Ошондо сүт тиши түшүп калыптыр, тиши чыга элек экен.
Колдон келсе, ооруп аткан болсо, альтернативный методы лечения. Мисалы үчүн наркоздон тышкары дагы дарылай турган түрлөрү бар да. Баарын эле наркозга сала берген болуп туруп эмес да. Биринчи баланы алдын ала дайындашыбыз керек да. Деп мен айтып кеттим го жана үстүдө. Дайындап көрөлү. Дайындап көрөлү, чыгып көрөлү. Бир нечеге барса, башка специалисттерге барып көрүш керек. Может, анын аурасы жакпай калды. Может, тиги пациенттин эмеси жакпай калды, подходу жакпай калды. Поэтому карап, байкап көрүш керек дагы, анан кийин алдап көрүш керек баланы. Алдап атайын укол менен дарылап көрсүн. Такыр болбосо, анан кийин жанагы мен айткан веселящий газ менен уктатпай эле веселящий газ менен дарылап койсо болот. Почему бы нет?
Кийинки орманыбыздан келген суроо, саламатсызбы? Мен жашыма 32-де, мен брекет кийсем болобу же уже кечпи дейт.
32 жаш деген бул эме да. Анан эмне деп койчу эле кыргызда, 10 гүлдүн бирөөсү да ачыла элек да.
Жапжаш экенсиз.
Сиз еще жашсыз деген сөз. Жашка деген брекет эч кандай не мешает. Бош эме кыла берет. Ондо тегистей берет. Мен мисалы үчүн эң жашы өткөн пациентим бар менин өзүмдүн практикамда. Ал пациенткам 70 жашта. 70 жаштагы менин пациенткам. Брекет менен тиштерин тегистедим дагы, анан ошо жок
тиши бар бекен,
тиши бар экен, ошо өзүнүн и так могу жерде астында ошо маңдайында бияктан 6 тиши бар экен да. Анан ошого 6 тишке мисалы үчүн ал биздин эми бул башка тема болуп кетет экен, но кыскачасын айтып кете турган болсом, ошо пациенткама протез кийгим келбейт дейт да. Протез кийгим келбейт, мага мындай чечпей турган, чыкпай тургандай кылып жасап берчи дегендиктен, биз брекет системага такап, ошо брекет менен тегистеп туруп, анан кийин жок жерлерине имплант бурап бергенбиз. Ошондой пациентим бар да, 70 жаштан өтүп калган пациенттерибиз. Поэтому 32 жаш деген бул самый раз да.
Кийинки угурма, саламатсыздарбы, Окей радиосу сиздерге тунук эфир каалайм. Агай, сиз чоң адамдардын дагы тишин карайсызбы, дарылайсызбы дейт.
Албетте. Чоңдордукун дарылайбыз. Конечно, дарылайбыз.
Саламатсызбы, менин азуу тиштерим ого дейм. Кичине катарак болуп калыптыр, бир топ аябай шашып жазып турганыма, 12 смс кылып аны менен байланыштырганга аракет кылайын. Мен азуу тиштеримдин үстүнө кийгизген дейт, алар азыр оорутуп жатат, аларды кайра алып кайра такса болобу дейт. Ошондо азуу тиштерине коронка кийгизген окшойт, аларды алып башкага алмаштырса болобу деп сурадыңыз окшойт,
болот, конечно болот. Ал эгерде тиги биринчи жасаган коронка эгерде купулуна толбой атса, анан кийин мисалы үчүн физиология деген жакты да ойлоп кетиш керек да. Физиологический эгерде туура эмес изготовленный болсо коронка, анда да бул деген биринчи эле показание на алмаштырууга. Алмаштырганда эч коркпогула, угармандар азыр деген 21-кылымда ар кандай уколдор бар, ар кандай бизде аппараттар бар. Эч оорутпай эле кесип чыгарып койгонго биздин күчүбүз жетет
ага. Негизи ошол стоматолог дегенде эле мындай тиш оорубу менен ассоциацияга өзүнчө коркосуң кадимкидей. Кийинки билдирүүнү карап алалы, саламатсызбы? 6 жаштагы балам жыгылып кеткенинен бирөө асты бирөө үстү окшойт. Үстүнөн эки тиши сынып калган. Бул 4 жашында болгон эмчекти тиши чыга элек, бирок тиштери мотурайып сынып ичке курттап баратат. Эмне кылсак болот? Канча жерге алып бардык? 100 000 деген акчаларды наркоз үчүн эле сурашты. Кандай сунуш бересиз дейт. Ошондо 4 тиш сынып калыптыр, анан ичке курттап атыптыр алар.
Ошонун 4 тиши сынып, ошо тамырлары курттап турбу? Ошону билишибиз керек да. Эгерде тамырлары курттап аткан болсо, аны дарылап өстүрүп койсо болот кайра. Ошол эле тишти өстүрүп койсок болот. Анан такыр эле болбой, түйүн баары гной болуп шишип кете турган болсо, анда ал тиштерди жулуш керек. Анан кийин атайын удерживательный место деп коет, жанагындай оордунун кармай турган постоянный тиш чыкканча тура турган атайын темирлери бар. Мындай железка деп коет биздин өзүнүн эмебизде. Удерживательный местоларды коюп койсок болот. Почему бы нет? Анын үчүн мындай тиш доктуруна барып жакшылап кененирээк маалымат алса болот да бул угуучубузчу. Аны көрүшүбүз керек, көрмөйүнчө айта албайбыз да. А эгерде сынып калган болсо, ал восстановленияга подлежит кайра. Оңдоп койсок болот аны. 6 жаш болсо тем более, 6 жашта дейби? 6 жаш деген чоң жигит болуп калган.
3 жашында сынып калыптыр. 3 жыл болуп турган ошондо тиши жок жүргөнүнө. Кийинки саламатсыздарбы, мен силерге Германиядан жазып жатам. Бул жакта имплант аябай кымбат, анан башкача жасалат. Кыргызстанда кандай, бул жакта тиш жасатуу кымбат болгондуктан мен барып эмки отпускамда жасатууну пландап жатам. Сизге кантип кайрылсам болот? Чоң рахмат дейт.
Германияга салам айтып коёюлу, Германиядагы угуучубузга. Мен тоготор жерин айтышым керек. Имплантация деген нерсе Америкада болобу, Европада болобу, Кыргызстанда болобу, баары эле бир болот. Бул деген ошо хирургдун тажрыйбасынан болот, опытынан болот. Туура биз эч кандай, мисалы үчүн, Европадан, Америкадан артта калган жокпуз. Бизде бүт передовой технологиянын бардыгы бар. Бүт барын ошибкасы жок койгонго биздин условиябыз жетет. Ал жакта жашоонун уровень деңгээли өйдө болгондуктан баасы соответственно кымбат болот. Кыргызстанды биз Европага теңешибиз керек, потому что европейцтердин жашоо шарты өйдөрөк.
Айлыгы жакшы деп коёбуз.
Айлыгы да жакшы. Биздин айлык өзүбүздүкүнө жарашат да. А мисалы үчүн бизде көбүнчө пациенттерибиз, мисалы үчүн, Америкадан, Россиядан, Европадан көп бизде пациенттерибиз келип, дарылатып, эс алып, туугандарына келип, заодно тиштерин баарын дарылатып кеткен учурлар болот да.
Мен ревматоидный артрит менен ооруйм. Тиштерим өзүнөн өзү бошоп түшүп калган. Эми бир тишиме азуу курт түшүп атат. Сууруткандан коркуп атам, жак сөөктөргө зыяны тийбейби деп дейт.
Эч кандай зыяны тийбейт. Ревматоидный артрит боло турган болсо, бул кичине аутоиммунный оору да болчу. Аутоиммунный болгондон кийин бул иммунитетиң өзүңө каршы иштейт деген оору да. В таком случае, мисалы үчүн, суставной проблема болуп кала турган болсо, пациентибизде жаагында, эгерде ушул муундарында проблема боло турган болсо, тиштери бүт бардыгы целый болуш керек. У неё не должно быть изъянов, то есть мындай пробел болуп, жулунган болуп тиштери боло турган болсо, ошолордун баарын ордуна келтириш керек уже. Эмитеден келтирип башташ керек. Келтирбесе, ошол ревматоидный артритти провоцировать эте турган нерсе ошол чоң ролду ойноп коет.
Тиштер дагы,
да.
Кийинки саламатсыздарбы, менин жашым 63-дө, бир канча жыл мурун жөн эле калай сыяктуу протез кийгизишкен. Эми болсо врачтар айтып жатат, ушуну бекер кылгансыз деп. Азыр мен онкологиялык оору менен ооруйм. Бул канчалык чындык, сизден сурагым келди дейт.
Онкологияны так еще ошо металлический нержавеющий сталдан жасалган коронкалар да ушулай айтып аткан нерсесичи. Ал могу окислительно восстановительная реакция деп коет, гальванизация деп коет. Оосунун ичинде, мисалы үчүн, ошондой кийген коронканы кийген пациенттерибиз эртең менен байкалат, таң атпай. Ач карын, оозунун ичинде металлдын даамы болуп турат. Металлический вкус. Бул деген ошол гальванизация болот, оозунун ичинде окислительно восстановительная реакция жүрүп туруп, шлейке аркылуу биз жутабыз анын бардыгын. Бир күндө адам 2-ден ашыгыраак литр слюна чыгарат экенбиз, шлейке чыгарабыз да. Ошо менен жутуп, биз ашказанды талкалайбыз. Бул деген пищеварительный акты талкалоо деген сөз да. Анан ангологияга анын эч кандай мен оюмча тиешеси
пока түзмөтүз
тиешеси жок, но
бирок негизи эле тамак сиңирүү процессинде
тамакты сиңирүү процессинде түзмөтүз тиешеси бар. Поэтому ушундай нержавейший сталдан жасалган коронкаларды ошо мен кардайларга айтып коет элем, что кийишпе деп.
Эмнеге аны дагы деле жаза берет бизде?
Эми арзан да, мисалы үчүн арзанына качабыз да баарыбыз, арзанына качып эми анын ордуна мисалы үчүн сейчас альтернативный ар кандай коронкалардын түрлөрү чыгып атат. Ошол эле нержавейший сталь эмес, а кобальттан жасалган, хромдон жасалган металлдар бар. Ал кичине эмерек,
кымбатыраак.
Кымбатыраак, но эч кандай проблема жок ал жерде. Жана айткан мен айтып аткан
оору сатып албайсың, э?
Окислительная восстановительная реакция деген нерсе болбойт ал жерде. Поэтому колдоно берсе болот.
Ушул угарманыбыз кайра жазып жиптир, азыр алмаштырса болобу же 63 жаш кечпи дейт.
Болот.
Болот.
Эч качан кеч эмес.
Мен кечирим сурайм угармандар, мен бир нечени ачып ачып туруп эле жалпылап суроо берейин, болбосо бизде болгону 8 гана мүнөт убакыт калыптыр. Мен бир сыйра карап алайын. Чоң адамдардын тишин дарылоо боюнча суроолор бар экен. Ревматоидный артрит суроону берген 50 жаш, 4-5 эле тишим калды. Протез тишке чыгарып кийгизе албайм дейт. Жогоруда ревматоидный артрит менен жазган угарман окшойт. 50 жаш, 4-5 эле тишим калды. Протез тишке чыгарып кийгизе албайм дейт.
Эгерде чыгарып мен түшүндүм, аны түшүндүм. Часто эме да жолугат да ушундай пациенттеримчи, кие албайбыз депчи. Ооба, кие албай турган болсо анда мен
протезди кие албайм.
Протезди кие алышпайт. Анткени тияны өйкөшү мүмкүн, бияны өйкөшү мүмкүн.
Эттери
качып кеткенден кийин балтатса деп мындай шататса деп кыймылдап калат протез. Анын тияны өйкөп калат, бияны өйкөп калат, ошон менен же тамак нормально чайна албайсың, же сүйлөй албайсың, же ушундай боло берет да. Ошондуктан мындай учурда бизде протезирование өзүнүн түрлөрү болот. Более мындай высококвалифицированный врачка барып мындай бүт баарын протокол менен дарылап туруп атайын протез жасап берсе кие алат. Не бывает, анда кие албайт деген болбойт. Баарын кийгизсе болот. Анын үчүн жакшылап изилдеп истеп каягында проблема болуп аткан экенин баарын текшерип чыкса болот. Аны только текшерүү керек.
Суроолорду карасам чоң адамдардын тишин дарылоо боюнча экен. Көбүнчө мындай азуу тиштердин нервин алып салгандары туурабы дейт. Ушундай суроо бар экен. Мен сиз жалпылап бир кыскача жооп берип койсоңуз болот. Кийинки болсо ысык көлдөн жазып жатам, ысык көлдөн силерге салам дептир дагы. Адам чоң адамдардын дагы тишин курттан кантип коргосо болот? Меники тез-тез эле курт түшө берет, канча жолу чистка кылдырдым дейт. Курт боюнча бар экен. Кийинки угарманыбыз, саламатсыздарбы? Сиздерге Питерден салам. Бизде болсо күн бүркөк, бул жакта дагы тиш дарылаш абдан кымбат деп күлүп коюптур. Рахмат, бул суроо эмес экен. Кийинки саламатсыз ба агай, абдан сонун маалыматтарды айтып жатасыз. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайм. Мен дагы как раз 3 жаштагы кызымдын тиши ооруп эмне кыларыбызды билбей жатканбыз дейт. Кийинки угарманыбыз, саламатсыздарбы? 2 жаштагы баланын тиши бат-бат эле сынып кала берет, эмне кылса болот? Эркек бала 2 жашка быйыл чыктык дейт. Жалпылап айтып кетсеңиз.
Биринчи суроого жооп берип коеюн, азуу тиштердин нервин алса болобу деп. Нервин эгерде силер ошол учурга чейин жеткизген болсоңор, менен мисалы үчүн беспокоит этпесе жүрө бересиз да, мисалы үчүн беспокоит этпей нервине чейин жетип кала турган болсо, тогда нервин алганга туура келет. Но колдон келишинче эгерде нерви анчалык воспаление болуп кете элек болсо, аракет кылып, бизде азыр ар кандай лечебный материалдар көп ордуна коюп, тиштин нервин сактап калганга биздин толук күчүбүз жетет азыр. Сактаганга аракет кылып көрүш керек, аракет кылып көрүшүбүз керек. Эгерде алга күчү жетпесе дарынын, воспаление күчтүү болуп кетсе, анда нервин алганга туура келет. Нервти алганда ал өзүнчө бир тема да. Нервти алгандан кийин аны туура протокол менен дарылап, как положено кыла турган болсо, бул тиши өмүр бою эле кала берет сакталып. Эч кандай проблема болбойт. Только биздин коллегаларыбыз, Америкадагы коллегаларыбыз айтат, ошо нервтин тиштин нервин алдыңбы, значит алгандан кийин обязательно коронка менен жапкыла деп айтат да.
Курпурап түшүрөт да болбосо, э?
Анткени тиш бара бара хрупкий болуп калат, корпоң болуп калат, анан кийин тамак аш жакшы поступлять этпейт. Ошо менен краш этип өгүлөнүп баштайт дагы, анан стенкасы сынып кетиши мүмкүн, ал стенкасы сынган пломбасы ырып кетиши мүмкүн. Анан биз баягы эле оорубайт деп коюп жүрө берип, анан дальше тамыр эле калганча жүрө беребиз го. Андайлар менин практикамда аябай көп кездешет. Айта берсе ал тема өзүнчө бир тема да. Ошондуктан тишин нервин алган это туура эле, только туура протокол менен нервни алганга кылып бериш керек да врач. Ошол. Анан кийин балабыздын эмне деп сурады?
2 жаштагы баланын тишин. 2
жаштагы баланы 2 жаш деп өтө кичинекей болуп атпайбы? Бала аябай эле кичинекей болуп атат да. Билиш керек эмне үчүн?
Сынып тиштери.
Сынып аткан көрүш керек. Эгерде там курту жок болсо, кариеси жок болсо, значит атайын гелдер менен майстар менен эле текстеп койсо болот.
Андагы бир суроо жазган, чоң адам азыр чоң адамдардын тишин ушундай курттан коргоочу бир нерсе барбы дейт да?
Чоң адамдын тиштерин коргой турган ал өзүңөр эле болосуңар.
Щёткалар деп коёюн.
Щёткалар, пасталар, уход, гигиена. Бир жылда 2 жолу тиш доктурга барып тазалатып тургула. Уход деген нерсе кылсаңар эле эч кандай проблема болбойт. Тишке деген мына кайдыгерлик мамиле жасаш керек да. Биз ошо тишке мисалы үчүн көтөргөнүбүз iPhone 15-чини көтөрөбүз да, анан кийин бир кичинекей пломба бир 2000-3000 сомго көтөрөм болсок аябай таң калабыз мисалы үчүнчү. Эмне мынча кымбат бул депчи. Мен оюмча ушул биринчи очередь тишти алдыга коюп туруп анан телефонду экинчи ордуна койсо деп ойлойм да адамдарга.
Рахмат. Биздин карамагыбызда болгону 2.5 мүнөт калыптыр. Анда Арсен Уракович, келиңиз, сизге эркин микрофон, анан биз саатыбызды жыйынтыктайлы.
Рахмат. Ушундай бул сизге да бир чоң рахмат айтып кетишибиз керек да Айнура айым, анткени сиз ушинтип биз өзүбүздүн клиникадан эле пациенттерге жеткизип атсак ушул информациялардын баардыгын, сиз бүтүндөй республикага жеткизгенге өбөлгө түшүп берип атасыңар. Буга силерге чоң рахматты айтыш керек. Мындай эфирлерди силер, менин оюмча, мындай бат эле чыгарып турсаңар аябай жакшы болмок деп ойлойм да. Анткени сиз менен мына элестетип атпаймынбы, бир жыл мурун жолугуштурбуз, анын мен айткан сөздөрдүн баары ал бир жыл мурун эле уже
унутулуп калган деп коебуз.
Поэтому көбүрөөк силерге тунук эфир мисалы үчүн да, ушундай чоң чоң темаларды көтөрүп чыкканыңарга, бөлүшкөнүңөргө силерге чоң рахмат айтып кетишим керек. Анан ошо кардалдар, биздин пациенттерибизге айтып кете турган, угуучуларга айтып кете турган нерселерибиз: адамдын өмүрү жана анын успех деп коет го, начинается с улыбки деген. Тишиң здоровый болсо, ты значит успешный человек деген сөз да.
Жылмайып жүрө аласың,
жылмай эле жүргүздүрдү деп эркин микрофонго айтып кете турган нерсе бул: жылмайып, тишиңердин баардыгын сактап, өз учурунда келип проблема менен келбегиле, ушул проблема болуп кетпейби деп профилактика менен келип жүргүлө деп айтарым да.
Чоң рахмат. Биз дагы угармандарыбыздын ар бирине кааларыбыз, негизи Арсен мырза, анан негизи эле стоматологдор көп айтат, тиштин сапатынан, ооз көңдөйүнүн сапатынан дейинчи, бул адамдын ден соолугу, тамак сиңирүү органы, негизи эле ден соолугу аябай көз каранды. Ошондуктан өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды караңыздар, бул сиздердин байлык. Мен болсо баарыңыздарга көңүлдүү кеч каалайм. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Бүгүнкү биздин коногубуз Аруу клиникасынын негиздөөчүсү Абдиев Арсен Нуракович болду. Сизге дагы чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Буюрса дагы келип биздин угармандарыбызга керектүү маалыматтарды жеткирип туруңуз деп суранабыз.
Чоң рахмат,
бар болуңуздар.